Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
Πέρασαν τα χρόνια στα φλασάκια, σαν όνειρα της μέρας ντεζαβί. Τσιγάρα που γεμίζουν τα τασάκια, τις μέρες μου καπνίζω στο πικεφί. Στο στήθος κλαίνα ακόμα τα γατά. Σαν κολούσα πάνω της αστρίδη, μ' αγκάλιαζε κι εκείνη πιο πολύ. Οι δυο μας φεύγαμε ταξίδι στη μαγική μας ερήμη αυλή. Ένα κορτεόν έγινε η καρδιά μου, Θεσσαλονίκη διαδρομή, και στο τιμόνι πάνω ανοίγω τα χαρτιά μου, σου δίνω με γλυκιά επιστροφή. Παίρνω το παρόν στην αγκαλιά μου, το βγάζω βόλτα μες στη Τσιμισκή, τα αφήνω να τρέχει μες στη γειτονιά μου για μπάλα στην Αλάνα κάθε Κυριακή. Θεσσαλονίκη διαδρομή, σου δίνω με γλυκιά επιστροφή.
Thank you. κυρίες και κύριοι ακροατές της Φωνής της Ελλάδας, χαίρετε. Η ώρα πλησιάζει 12 και 4 και είμαστε μαζί σας όπως κάθε Τρίτη και Πέμπτη πριν καλοκαιρινών αδειών για να δούμε μαζί τα νέα της ημέρας με πνεύμα οικονομίας. Μαζί σας λοιπόν μέχρι τη μία θα είμαστε εδώ με τα σημερινά μας θέματα. Η Χρυσάνθη Φραντζεσκάκη στο μικρόφωνο και στη ρύθμιση του ήχου ο Στέλιος Καμπουρόπουλος. Τις μουσικές ποιος μας τις διαλέγει σήμερα, Στέλιο Καμπουρόπουλε? Ποιος έχει τη μουσική επιμέλεια σήμερα? Ποιος μας διαλέγει τις μουσικές? Έχουμε... Η Μαρία Ρεμπούτσικα είναι στις μουσικές επιλογές σήμερα. Έχουμε λοιπόν, σήμερα θα ασχοληθούμε στα θέματά μας με το ελληνικό κρασί, το ελληνικό κρασί και την προσπάθεια προβολής του σε εκτός Ελλάδας και μάλιστα σε μία από τις πιο μακρινές ηπείρους στην Αυστραλία, η οποία έχει και η ίδια κάνει πολύ καλά βήματα πάνω στο κρασί σαν παραγωγός αλλά και σαν ηνική αγορά. Όσοι έχουν μπει μάλιστα και στο Facebook και έχουν δει στο site της Φωνής της Ελλάδας θα ξέρουν περισσότερα σχετικά με το θέμα μας. Οι περισσότεροι μετά από μια μουσική γέφυρα που θα κάνουμε θα ξεκινήσουμε για να παρουσιάσουμε το θέμα της ημέρας. Είπαμε λοιπόν ότι θα ασχοληθούμε σήμερα με το ελληνικό κρασί και με την προσπάθεια προβολής του στην μακρινή Ήπειρο της Αυστραλίας. Έχουμε κοντά μας και την Ελένη Μπλούχου, η οποία είναι ο άνθρωπος ο οποίος είναι υπεύθυνος για τις εκδηλώσεις αυτές, για τη διοργάνωση αυτών των εκδηλώσεων, όχι μόνο τώρα αλλά τα τελευταία 4 χρόνια.
Είναι
έτσι,
η τέταρτη
δεν είναι
φορά που βρισκόμαστε στην Αυστραλία, η
να
πέμπτη για μένα.
Να σας καλωσορίσω κιόλας, πιάσα από τα μούτρα σας βάζω να λέτε, να σας καλωσορίσω κιόλας.
Σας ευχαριστώ.
Εκπομπή. Βλέπω και τον Νίκο τον Ιωαννίδη από τα πολυμέσα που μας βγάζει φωτογραφίες τώρα, εδώ, απέναντι μέσα από το γυαλί. Λοιπόν, χαιρόμαστε πάρα πολύ που σας έχουμε εδώ κοντά μας για να μιλήσουμε σε κάτι που δένει την Ελλάδα με την ομογένεια και με συστατικό στοιχείο, συγκολητικό στοιχείο, το ελληνικό κρασί.
Να καλησπερίσουμε τους ακροατές σας ή να τους καλημερίσουμε ανάλογα με το που βρίσκονται στον κόσμο. Mm-hmm. Σας ευχαριστούμε πολύ που δίνετε την ευκαιρία στο ελληνικό κρασί να έχει μια φωνή μέσα από την Ελλάδα και να προσεγγίσει όλους αυτούς τους ανθρώπους που το αγαπούν τόσο πολύ σε όλο τον κόσμο.
Δεν είναι μόνο χαρά μας, είναι υποχρέωσή μας.
Εντάξει. Λοιπόν, και είναι πολύ καλό που είστε τυπικοί στις υποχρεώσεις σας. Δεν συμβαίνει συνήθως στη χώρα.
Είναι συνήθως.
Έτσι
είναι.
Έτσι είναι. Λοιπόν, πραγματικά το κρασί είναι ένα προϊόν που ανοίγει πόρτες, γιατί ανοίγει πόρτες στην καρδιά των ανθρώπων. Mm-hmm. Και με αυτό το σκεπτικό, αλλά κυρίως ένα εμπορικό σκεπτικό πίσω από αυτό, η εκπομπή σας ασχολείται και με ένα οικονομικό πνεύμα. Mm-hmm. Ξεκινήσαμε τις δράσεις για φέτος. Όχι μόνο για φέτος, για την τελευταία τετραετία που προσεγγίζουμε τη συγκεκριμένη αγορά. Το σκεπτικό ήταν να βρεθούμε σε μια αγορά η οποία είναι ανοιχτή στο κρασί, mm-hmm. έχει γνώση και στην οποία είδαμε δείγματα μετά από τις έρευνες που κάναμε που μας έδιναν το περιθώριο να προωθήσουμε τα κρασιά εκεί για να βελτιώσουμε τις εξαγωγές.
Στο κομμάτι του κρασιού έχουμε το εξής, ότι οι άνθρωποι οι οποίοι καλλιεργούν οι ίδιοι και παράγουν κρασί δεν είναι, πώς να το πω, με παροπίδες. Δεν λένε ότι μόνο το δικό μου του κρασί θα πίνω και θα δοκιμάζω. Έχουν περιέργεια. Θέλουν να βλέπουν τι κάνει ο γείτονας, ο ανταγωνιστής, ανάλογα πώς θα το πάρει κανείς. Αλλά θέλουν να βλέπουν τι γίνεται με τις άλλες συνοπαραγωγικές περιοχές, τα προϊόντα τους. Και επίσης ένα άλλο στοιχείο που συχνά ανοίγει την αγορά για τα κρασιά μιας χώρας είναι το ότι υπάρχουν κάποιες κλασικές ποικιλίες γαλλικές και υπάρχουν οι ποικιλίες τους, οι αλλαγές, το καινούργιο που προκύπτει από την αξιοποίησή τους σε έναν τόπο.
Ειδικά για την Ελλάδα θα πρέπει να πω ότι οι Έλληνες, οι οποίοι όντως είναι τυπικοί στην περιγραφή αυτή που δίνεται, είναι άνθρωποι που αγαπούν το προϊόν αυτό καθεαυτό και προσπαθούν να μαθαίνουν συνεχώς καινούργια πράγματα. Mm-hmm. Αυτό αφορά τόσο τους μεγαλύτερους σε ηλικία που δώσανε μία όθηση και μία εινική επανάσταση τα τελευταία 30-40 χρόνια, όσο και στις πολύ νεότερες γενιές που πλέον έρχονται όλοι από το εξωτερικό με τις σπουδές τους, με τις επισκέψεις τους, με καινούργιες εικόνες και προσπαθούν mm-hmm. να βάλουν όλοι μαζί. Και αυτό ίσως είναι το πιο σημαντικό.
Ίσως, το ότι έχουν μια πιο μεγάλη οπτική.
Και πιο μεγάλη οπτική, αλλά δουλεύουν όλοι μαζί. Αυτό το έχει πετύχει το ελληνικό κρασί mm-hmm. Τα τελευταία χρόνια. Έχει εδώ και 10 περίπου χρόνια που έχει εκπονήσει στρατηγικό σχέδιο για τον τρόπο με τον οποίο θα κινηθεί σε όλες τις αγορές. Και όλοι μαζί, συντονισμένα, κινούνται προς αυτό. Είναι ένα μεγάλο στοίχημα. Δεν συμβαίνει συχνά στο ελληνικό ταπεραμέντο. Αλλά οι Έλληνες οι οποίοι το έχουν καταφέρει.
Το λέτε από ευγένεια, το δεν συμβαίνει συχνά, λοιπόν.
Λοιπόν, με αυτή τη λογική δώσαμε στο στρατηγικό αυτό σχέδιο έμφαση στις γηγενείς ελληνικές ποικιλίες mm-hmm. Με τις οποίες, σε 4 βασικές αρχικά και στη συνέχεια και με άλλες, προκειμένου να μπορέσουμε να κινηθούμε στο εξωτερικό, έχοντας όμως μαζί μας σύμμαχο και τις διεθνείς mm-hmm. οι οποίες ίσως είναι το άνοιγμα της πόρτας mm-hmm. για να δοκιμάσει κάποιος ένα κρασί που δεν του είναι πάρα πολύ οικείο. Έτσι, μια ποικιλία που δεν του είναι πολύ οικία. Έτσι,
λοιπόν, λέει, για να δούμε πώς το κάνουν το σαρντονέ, πώς γίνεται στην Ελλάδα.
Και όταν χρησιμοποιήσεις ένα σαρντονέ ή ένα, ας πούμε, καμπερνέ σε ένα μείγμα, να το πω έτσι, σε ένα μπλέντ, όπως λένε οι νοποιοί, με μια ελληνική ποικιλία, βοηθάς και την ελληνική ποικιλία να δώσει το στίγμα της. Οπότε mm-hmm. μετά μπορείς να πας με τη γηγενή ποικιλία πιο έντονο και να προχωρήσεις στην αγορά.
Να ξεκινήσουμε από την αρχή. Mm-hmm. Πότε ξεκίνησαν οι εκδηλώσεις που πραγματοποιήσατε στην Αυστραλία?
Μιλάμε για φέτος.
Για φέτος.
Ωραία,
ναι.
Λοιπόν, φέτος βρεθήκαμε στην Αυστραλία η ομάδα, ουσιαστικά η οργανωτική. Να πω ότι εγώ είμαι η project manager για την αγορά αυτή. Μαζί ήταν η Μαρία Τριανταφύλου, η οποία είναι η διευθύντρια της διεπαγγελματικής οργάνωσης Αμπέλου και Ίνου. Ήταν ο Γρηγόρης ο Μιχαήλος, ο οποίος είναι ο επικεφαλής εκπαιδευτής του ελληνικού κρασιού ανά τον κόσμο. Ο Γιάννης ο Καρακάσης, ο Master of Wine, που έχουμε ένας από τους δύο στην Ελλάδα. Και βεβαίως ήρθε μαζί μας και ο πρόεδρος της διεπαγγελματικής, ο κύριος Βαγγέλης Αργύρης. Είναι ο πρόεδρος της Ζήνος, του συνεταιριστικού εινοποιείου Ζήνος, και ο πρώην υπουργός αγροτικής ανάπτυξης.
Έχουμε μιλήσει μαζί.
Έχετε
για
μιλήσει
θέματα.
Για θέματα αντίστοιχα. Η μισή λοιπόν της ομάδας φτάσαμε στην Αυστραλία τον Ιούνιο, αρχές Ιουνίου, πολύ αρχές. Για να κάνουμε την πρώτη οργάνωση και να συνεχίσουμε με τις βασικές δράσεις, οι οποίες ήταν παρουσιάσεις του ελληνικού κρασιού σε εξειδικευμένα κοινά. Έτσι λοιπόν προσεγγίσαμε ένα κλάδο ο οποίος έχει να κάνει με τον τουρισμό. Είναι πάντα μια προτεραιότητα που τη βάζουμε στο τραπέζι όταν πηγαίνουμε στην Αυστραλία. Είναι μεγάλος ο αριθμός των ανθρώπων που έρχονται στην Αυστραλία, από την Αυστραλία στην Ελλάδα, και αγαπούν και το κρασί. Οπότε προσπαθούμε να συνδυάσουμε ένα εινοτουριστικό προϊόν.
Είναι μια ευκαιρία γνωρίσουν και στη χώρα τους και να το αναζητήσουν όταν έρθουν εδώ.
Έτσι ακριβώς. Κάναμε μια προσέγγιση σε ανθρώπους οι οποίοι αγαπούν την Ελλάδα, έχουν μια έμφαση στο κομμάτι του αρχαίου πολιτισμού και το συνδυάζουν πάρα πολύ με το κρασί και μέσα από ένα ερευνητικό πεδίο που έχουν εκεί, αλλά και σαν προσωπικό ενδιαφέρον. Οπότε είχαμε μια άλλη κατηγορία που ήταν ο πολιτισμός με το ελληνικό κρασί. Και βέβαια από εκεί και πέρα αρχίσαμε να προσεγγίζουμε πολύ εξειδικευμένους ανθρώπους, οι οποίοι έχουν σαν κύριο αντικείμενο ενασχόλησης το κρασί. Δηλαδή είτε αυτό λέει είναι έμποροι, εισαγωγείς, ειδικοί του κρασιού, οι οποίοι είναι καθοδηγητές γνώμης, δημοσιογράφους ίνου, bloggers και όλους αυτούς.
Να στη πούμε συνέχεια, αυτό που έχει επικρατήσει, να λέμε τη βιομηχανία.
Σωστά, τη συγκεκριμένη βιομηχανία. Και βέβαια δεν μπορούσαμε να αφήσουμε απ' έξω τους καταναλωτές, τους οποίους είναι η δεύτερη χρονιά που προσεγγίζουμε με εξειδικευμένες εκδηλώσεις, γιατί πραγματικά δείχνουν ένα μεγάλο ενδιαφέρον γι' αυτό. Αγαπούν το ελληνικό κρασί και έρχονται και δοκιμάζουν. Και ξέρετε, είναι πολύ ωραίο να τους βλέπεις να δοκιμάζουν και ενώ περίμεναν ότι θα είναι κάτι που δεν θα τους αρέσει να εκπλήσονται ευχάριστα. Για μας είναι μεγάλη ευχαρίστηση.
Οι πόλεις από τις οποίες περάσατε?
Οι πόλεις ήταν πολλές. Σε μια αγορά που σκεφτείτε ότι είναι περίπου 27 εκατομμύρια άνθρωποι.
Πολύ μεγάλη.
Πίνουν πάρα πολύ κρασί, παράγουν πάρα πολύ κρασί και εισάγουν επίσης πολύ κρασί. Έτσι εμείς έχουμε αρχίσει πάντα τις δράσεις μας εδώ και χρόνια από το Σίδνεϊ και τη Μελβούρνη, που είναι οι δύο βασικές πόλεις στην Αυστραλία. Με τη Μελβούρνη να είναι η τρίτη μεγαλύτερη ελληνική πόλη. Φανταστείτε πόσο ελληνικό πληθυσμό έχει.
Έχει και αυτό το πλεονέκτημα Μελβούρνη, ότι είναι γεμάτη από προσβευτές.
Έτσι ακριβώς. Δηλαδή, όποιον Αυστραλό και να ρωτήσεις, σίγουρα έχει κάποια σχέση με έναν Έλληνα. Έτσι. Με κάποιο τρόπο. Ξάδερφο, γείτονα, δεν ξέρω, οτιδήποτε. Λοιπόν, Σίδνεϊ, Μελβούρνη, Αδελαϊδα. Είναι ένας πολύ σημαντικός συνοικός τόπος για την Αυστραλία. Οι πιο σημαντικές σου περιοχές βρίσκονται εκεί γύρω και έχουν και πολύ, πολύ μεγάλη εμπειρία στο κομμάτι της εκπαίδευσης πάνω στο κρασί. Και αυτό είναι σημαντικό για όλους. Και βεβαίως πήγαμε στο Brisbane, που είναι μια ανερχόμενη αγορά για τη γαστρονομία της Αυστραλίας και τον Ίνο. Και κάναμε εκεί το πρώτο μας masterclass.
Μάλιστα. Πριν να πάμε και στο κομμάτι των εκδηλώσεων αυτών καθ' αυτών, θα πρότεινα να κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και να συνεχίσουμε μετά με το να ξεδιπλώσουμε μπροστά τις δράσεις της αυτής της, πώς να το πούμε, περιοδίας,
εκστρατείας. Ωραία. Σαν να είμαστε στράτευμα, ένα πράγμα.
Είμαι αυτή που όταν ξυπνάς θα σ' αγκαλιάζει τρυφερά, ούτε αυτή που θα χωράς στο πρόγραμμά σου σταθερά. Δεν είμαι αυτή που θα φυλάει τα όνειρά σου από το κακό. Λυπάμαι αυτή. Δεν είμαι εγώ. Δεν είμαι αυτή που θα σου πει πως θέλει να σε παντρευτεί, Δεν έχω μόνιμη δουλειά, ούτε μ' αρέσουν τα παιδιά. Δεν είμαι εκείνη που κρατάει το μέλλον σου το μακρινό. Λυπάμαι, μα δεν είμαι εγώ. Όμως σε τούτη τη στιγμή, το βράδυ αυτό το απόψινό, για μας θα γίνει ό,τι πιο αληθινό. Κι ας μη μας βγαίνουν οι αριθμοί για κάτι πιο παντοτινό. Δεν είμαι αυτή, μα είμαι εγώ. Όσο γερνάς θα βρίσκει τρόπους να ξεχνάς. Δεν είμαι αυτή που αν χρειαστείς θα δώσει χέρι να πιαστείς. Δεν κουβαλάω τα τυδιά από τον έβδομο ουρανό. Λυπάμαι, αυτή δεν είμαι εγώ. Όμως σε τούτη τη στιγμή, το βράδυ αυτό το απόψινό, για μας θα γίνει ό,τι πιο αληθινό. Κι ας μη μας βγαίνουν οι αριθμοί για κάτι πιο παντοτινό. Αυτό το απόψινό, για μας θα γίνει ό,τι πιο αληθινό. Κι ας μη μας βγαίνουν οι αριθμοί για κάτι πιο παντοτινό.
Λοιπόν, εδώ, επειδή δεν το είπαμε στην αρχή, ξεκινώντας, να πούμε ότι η κυρία Μπλούχου είναι και εκπαιδευμένη. Γι' αυτό μόλις βλέπει πράσινο, κόβει την κουβέντα κτλ. Είναι εκπαιδευμένη στο ραδιόφωνο, γιατί έχει η ίδια μία ηνική εκπομπή πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Μαζί, πέστε τα εσείς, τα λέω εγώ.
Ναι, να τα πούμε λοιπόν, ότι με την Poppy Wallick κάνουμε την εκπομπή Wine Lovers, η οποία είναι στο διαδικτυακό ραδιόφωνο Αμάγκη και είναι κάθε Τετάρτη 2 με 4
Lovers.
Wine Lovers, και είναι κάθε Τετάρτη 2 με 4 το μεσημέρι και ασχολείται με το κρασί.
Είχα πει να ξεκινήσουμε να μιλάμε για τις για τη σειρά των προθετικών ενεργειών, αλλά στο διάλειμμα μιλώντας μου είπατε κάτι το οποίο με έβγαλε από τη ρότα. Δηλαδή το γεγονός ότι στην ελληνική, στην Αυστραλία υπάρχουν εινοποιοί Αυστραλοί οι οποίοι
ασχολούνται,
έχουν φυτέψει
με
ελληνικές ποικιλίες και
έτσι
παράγουν
ακριβώς
κρασί από αυτές.
Έτσι
και θα ήθελα να μας πείτε σχετικά τι ακριβώς είναι.
Το πιο σημαντικό από όλα αυτά τα εινοποιεία που έχει πλέον και κρασί στο μπουκάλι και το πουλάει σε όλο τον κόσμο είναι τα Jim Barry Wines. Είναι ένα από τα πιο σημαντικά εινοποιεία της Αυστραλίας, γνωστό για τα ποιοτικά του κρασιά. Όταν κάποια στιγμή ο Peter Barry βρέθηκε στην Ελλάδα προσπαθώντας να προωθήσει τα δικά του κρασιά, δοκίμασε ασύρτικο, εντυπωσιάστηκε από την ποικιλία, ασύρτικο Σαντορίνης, και σε συνεργασία με τους ανθρώπους εκεί πήρε τα πρώτα φυτά έκανε όλες τις τυπικές διαδικασίες που απαιτούνται από την Αυστραλιανή κυβέρνηση mm-hmm. προκειμένου αυτά να φυτευθούν στην Αυστραλία και φύτεψε λοιπόν τα πρώτα φυτά ασύρτικου στην Clare Valley, όπου πλέον είναι η τέταρτη χρονιά που παράγει κρασί. Αυτό είναι μια διαδικασία ναι. η οποία κρατάει πάρα πολλά χρόνια. Δεν γίνεται μέσα σε μια μέρα. Δηλαδή έχει τουλάχιστον 10 χρόνια πίσω που έχει ξεκινήσει.
Μέχρι να μεγαλώσουν τα φυτά.
Ναι, αυτό ακριβώς. Να βγάλουν στα φύλλα κατάλληλο για υνοποίηση, να είναι το προϊόν σε ένα επίπεδο που πρέπει για να βγει στην αγορά. Και έτσι λοιπόν εμφιαλώνει και παράγει ασύρτικο Αυστραλίας, το οποίο πουλάει σε όλες τις αγορές. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει μεγάλη δυναμική στις ελληνικές ποικιλίες. Mm-hmm. Είναι σημαντικό να εξαπλώνονται οι ελληνικές ποικιλίες στο εξωτερικό.
Βεβαίως.
Ακολουθούν και άλλες με τις ίδιες διαδικασίες, μαυροδάφνη, ρομπόλα. Πιστεύω ότι αυτό θα μας δώσει μια νέα πνοή και είναι Βεβαίως. Πολύ σημαντικό, γιατί βλέπουμε ότι πλέον το ασύρτικο εκτός από την Αυστραλία έχει φυτευτεί και σε άλλες χώρες, στην Ιταλία, στην Αμερική, στην Νότια Αφρική, και αυτό βοηθάει στη διάδοση του ελληνικού προϊόντος.
Του ελληνικού αμπελώνα, του ελληνικού, γιατί προϊόντος. Έτσι αυτό σε βάζει και στο χάρτη τον ελληνικό, είναι
αυτό
ένα μεγάλο πλάς.
Να πούμε ότι
δεν το έχουν και όλες οι χώρες αυτό.
Όχι, δεν το έχουν όλες οι χώρες, και αυτό που θα πρέπει να πούμε είναι ότι ο ανταγωνισμός σε παγκόσμιο επίπεδο είναι πάρα πολύ μεγάλος. Παράγεται, επί της ουσίας παράγεται παντού κρασί, πέραν των τυπικών σημείων που εμείς θεωρούμε οι ειδικοί, ότι το κρασί παράγεται από την τάδε μέχρι την τάδε παράλληλο.
Ναι.
Από λίγος πολύ όλοι κάνουν κρασί, είτε καλύτερο είτε χειρότερο. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να ανταγωνιστούς είτε τους ίδιους ανθρώπους στον τόπο τους, mm-hmm. είτε τους υπόλοιπους που προσπαθούν να στείλουν τα κρασιά τους σε κάποιες χώρες. Δεν είναι απλό. Γι' αυτό και πρέπει οι κινήσεις να είναι συντονισμένες και να είναι όλοι μαζί. Είμαστε πολύ μικροί για να μπορέσει να πάει ο καθένας μόνος του. Είμαστε μικροί και όταν είμαστε όλοι μαζί.
Και είμαστε και φτωχοί.
Αυτό, ναι. και αυτό.
Γι' αυτό το λόγο φαντάζομαι και ο σχεδιασμός ο δικός σας, ο οποίος βασίζεται στο μακροπρόθεσμο σχεδιασμό του ελληνικού κόσμου, έγινε προσπάθεια να καλύψει όλα τα κομμάτια.
Έχει
και
αρχίσει
τον τουρισμό και τον πολιτισμό και τη βιομηχανία του Ίνου.
Έχει αρχίσει σταδιακά από την πρώτη χρονιά να προσεγγίζουμε τους απολύτως ειδικούς, και σιγά σιγά αυτό το πράγμα να ανοίγει ώστε να φτάσει μέχρι και τον τελικό καταναλωτή. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο έχουμε κινηθεί στη συγκεκριμένη
Ωραία.
Αγορά.
Είπαμε μερικά πράγματα για τις πόλεις από τις οποίες περάσατε και ουσιαστικά λίγος πολύ, άμα μου λες Σίδνεϊ, Μελβούρνη, Μπρισμπέν και Αδελάιδα, είναι όλες.
Περίπου, ναι.
Λίγος πολύ.
Δύο-τρεις μας
Καμπέρα.
Λείπουν ακόμα. Ναι, η Καμπέρα και το Πέρθ. Το έχουμε
Πέρθ.
Βάλει στο στόχο για την επόμενη χρονιά.
Και εκεί έχει πολλούς Έλληνες.
Και είναι μια περιοχή η οποία έχει νόημα να την προσεγγίσουμε, τόσο το Πέρθ όσο και η Τασμανία, που είναι το νησάκι απέναντι από την Αυστραλία, που είναι ανερχόμενη δύναμη στη γαστρονομία της χώρας.
Μάλιστα. Τώρα, μένει να μας πείτε το πώς ακριβώς, τι αφορούσαν αυτές οι εκδηλώσεις, ήταν για το κρασί, παρουσιάσεις,
κοιτάξτε να δείτε,
masterclasses που λέμε, ήταν...
Θα σας πω. Ο τρόπος με τον οποίο επικοινωνούμε το κρασί, ανάλογα με το κοινό στο οποίο το έχουμε στοχεύσει, έχει διαφορετικές μορφές ενεργειών. Δηλαδή, όταν μιλάμε σε απολύτως ειδικούς, θα αναγκαζόμαστε και κάνουμε κάποιο masterclass, γιατί γνωρίζουν το προϊόν σε βάθος και πρέπει να μάθουν πάρα πολλές λεπτομέρειες για αυτό που έχουν στο ποτήρι τους. Οπότε, να είναι ένα είδος εκπαίδευσης σε βάθος για το ελληνικό κρασί. Έτσι λοιπόν κάναμε 8 masterclasses σε διαφορετικές πόλεις, και στο Σίδνεϊ και στη Μελβούρνη και στο Brisbane, δίνοντας τη δυνατότητα σε όλους αυτούς που λέμε ότι είναι οι ειδικοί της ελληνικής βιομηχανίας να δοκιμάσουν πάρα πολύ ωραία ελληνικά κρασιά όλων των ειδών, με την έννοια ότι ήταν λευκά, ροζέ, ερυθρά. Αλλά κάναμε και εξειδικευμένα masterclasses τόσο για ροζέ κρασιά, γιατί είναι μια παγκόσμια νέα τάση, όσο και για φυσικά κρασιά και τις νέες τάσεις της αγοράς, όπως αυτές διαγράφονται στον παγκόσμιο ελληνικό χάρτη. Τα οποία ήταν και τα δύο πάρα πολύ επιτυχημένα. Πηγαίνοντας τώρα σε ανθρώπους οι οποίοι είναι λίγο ευρύτερα, μπορούν οι ίδιοι να δοκιμάσουν ένα μεγαλύτερο αριθμό, όχι με τόσο έντονη εκπαιδευτικό χαρακτήρα, περισσότερο γευσηγνωστικό. Και βέβαια στο κοινό οι εκδηλώσεις είναι απευθύνονται σε καταναλωτή.
Μιλάμε για τους πολλαπλασιαστές περισσότερο παρά τους καταναλωτές.
Έτσι ακριβώς. Έτσι
ακριβώς.
Είναι λοιπόν ένα μέρος των δράσεων για τους πολλαπλασιαστές και ένα μέρος των δράσεων για τους καταναλωτές αυτούς καθεαυτούς, που έχουν αρχίσει και το ζητάνε. Από πέρσι κάναμε την εισαγωγή των εκδηλώσεων Ινοφιλία, οι οποίες ήταν αμυγός καταναλωτικές. Συνεχίσαμε και φέτος με πάρα πολύ ωραία αποτελέσματα, διότι εκεί έρχεται ένα Αυστραλιανό κοινό επί της ουσίας, και δοκιμάζει ελληνικά κρασιά. Και είναι συνήθως κοινό το οποίο δεν έχει σχέση με την Ελλάδα.
Είδα στο δελτίο τύπου που μιλάτε για συνεργασία και με το τοπικό, με το πανεπιστήμιο South Australia.
Ναι, South Australia που είναι στην Αδελαϊδα.
Τι συνεισέφερε το πανεπιστήμιο?
Εκεί είναι μία, ας το πούμε, ημερίδα ανταλλαγής απόψεων πάνω στην διαδικασία παραγωγής του κρασιού. Mm-hmm. Έχουν πολλαπλά στοιχεία. Είναι η διαδικασία παραγωγής του κρασιού, είναι το κομμάτι του εινοτουρισμού, γιατί στη συγκεκριμένη περιοχή είναι πολύ ανεπτυγμένος ο εινοτουρισμός. Είναι ένα μεγάλο έσοδο για τις τοπικές κοινωνίες ο τουρισμός στα εινοποιεία. Mm-hmm. Και βεβαίως για τις νέες τάσεις που έχουν να κάνουν με το wine marketing, τα social media και τον τρόπο που τα χειριζόμαστε στο κρασί. Και έτσι λοιπόν υπήρχε μια ανταλλαγή απόψεων για το πώς αυτά τα πράγματα μπορούν να μεγαλώσουν την απόδοση του προϊόντος.
Μάλιστα. Γίνεται και δεν έχει ξεκινήσει, φαντάζομαι, ακόμα και ερευνητική δουλειά.
Όλο σε συζητήσεις είμαστε. Νομίζω ότι κάποια στιγμή θα γίνει και αυτό. Ο στόχος των προγραμμάτων της ΚΟΑ, της Προώθησης Ίνου, δεν είναι τόσο το κομμάτι της έρευνας, αλλά νομίζω μέσω άλλων καναλιών, ούτως ή άλλως και μέσω των ιδρυμάτων που ασχολούνται με το θέμα της έρευνας και στην Ελλάδα και εκεί, έχουν γίνει οι επαφές ώστε να ξεκινήσουν κάποια πράγματα και πιστεύω ότι θα είναι πάρα πολύ αποδοτικά για όλους. Θα είναι για όλους μας πολύ σημαντικό.
Θεωρείτε, τώρα εδώ παίρνω και λίγο τη θέση του δικηγόρου του διαβόλου, θεωρείτε ότι θα ήταν πιο θετικό να υπήρχε και ένα pairing των δράσεων, δηλαδή να παρουσιαζόταν ταυτόχρονα και προϊόντα του πρωτογενούς τομέα μαζί, να υπήρχε συνεργασία ευρύτερη?
Θα σας πω. Καταρχήν εμείς στις δράσεις που κάνουμε χρησιμοποιούμε τη γαστρονομία ούτως ή άλλως. Mm-hmm. Δηλαδή συνδυάζουμε τα κρασιά με φαγητά.
Ναι.
Τα συνδυάζουμε είτε με ελληνικά είτε με φαγητά της τοπικής κουζίνας της κάθε χώρας στην οποία απευθυνόμαστε. Γιατί τα προγράμματα της ΚΟΑ δεν είναι μόνο για την Αυστραλία, είναι και για τη Βόρεια Αμερική, είναι και για άλλες αγορές. Άρα λοιπόν κάνουμε ένα διτό συνδυασμό τόσο με το ελληνικό όσο και με το διεθνές δεσματολόγιο. Τώρα, υπάρχουν νέες μορφές προγραμμάτων οι οποίες συνδυάζουν αυτά τα πράγματα. Mm-hmm. Για μας είναι χαρά στο κρασί να μπορέσουμε να έχουμε και άλλα στοιχεία μαζί τα οποία θα δώσουν ένα ελληνικό χαρακτήρα σε αυτό που κάνουμε. Το κρασί είναι πιο οργανωμένο ως κλάδος, αλλά νομίζω θα μπορούσε να είναι ένα πολύ ωραίο παράδειγμα και για άλλους κλάδους να ακολουθήσουν το ίδιο μοντέλο και όλοι μαζί να δουλέψουμε προβάλλοντας την Ελλάδα προς τα έξω και τη γαστρονομία της, γιατί είναι παγκόσμια τάση το κομμάτι της γαστρονομίας και βοηθάει πάρα πολύ, έχει βοηθήσει πολλές χώρες
στο να εξελιχθούν. Και το πιο εύκολο φαντάζομαι θα ήταν όταν βλέπεις ένα αυτοκίνητο ενός συναδέλφου σου που πηγαίνει στη δουλειά που δουλεύεις κάθε μέρα να
πας
και
εσύ μαζί, έτσι ακριβώς.
Να δώσεις κάτι για τη βενζίνη,
έτσι.
Τζάμπα,
έτσι.
Αλλά
μπορεί όλοι μαζί να βάλουν, να συνεισφέρουν και να πάρουν όλοι μαζί ένα καινούριο μεγαλύτερο αυτοκίνητο να πηγαίνει πιο γρήγορα.
Έτσι, γιατί βλέπω ότι εσείς έχετε, σαν κρασί μιλάμε, έτσι. Το κρασί έχει επιτύχει σημαντικά αποτελέσματα. Εδώ μιλάτε για την αγορά της Αυστραλίας ότι η αύξηση των εξαγών ήταν πάνω από 20%. Είναι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό για μια τριετία αυτό.
Ναι, θα σας πω και το εξής. Ότι...
Και αναγνωρισιμότητα, συγγνώμη μου το επιτρέπετε, στο 67% των όσων
ερωτήθηκαν
δοκίμασαν
σε σχέση με την ποιότητα του κρασιού. Θα σας πω το εξής, ότι την τελευταία δεκαετία περίπου, σας τα λέω πολύ χοντρά τα νούμερα γιατί δεν έχουν σημασία στον ακριβή αριθμό τους, έχουμε σχεδόν διπλασιάσει εξαγωγές. Είναι τεράστιο το νούμερο το να διπλασιάσει τις εξαγωγές, όχι μόνο στην αγορά της Αυστραλίας, μιλάω συνολικά για τις τρίτες.
Βεβαίως, γιατί έγινε πάρα πολλή δουλειά κυρίως στην αγορά της Βορείου Αμερικής.
Βεβαίως.
Και στις δύο ακτές. Και στην Ανατολική και στη Δυτική. Αυτό το θυμάμαι.
Και στον Καναδά και στην Αμερική και όπως λέτε και εσείς και στην Ανατολική και στη Δυτική.
Και μεγάλη προσπάθεια από την πλευρά των ίδιων των ανθρώπων του κρασιού και για προϊόντα να προβάλλουν ελληνικά προϊόντα και τα πάντα.
Είναι πολλά χρόνια που η αγορά της Βορείου Αμερικής δουλεύεται προκειμένου να φέρει αποτελέσματα. Ο στόχος είναι να συνεχίσουμε να αυξάνουμε το κομμάτι των εξαγωγών. Βεβαίως σκεφτείτε ότι είμαστε περίπου, σε σχέση με αυτό που παράγουμε, περίπου εξάγουμε το 20%. Σας το λέω πολύ χοντρά σαν νούμερο. Οπότε υπάρχει περιθώριο.
Και να σας πω, δεν ξέρω, εάν καταφέρουμε και υπάρχει αναγνωρισμότητα για το ελληνικό κρασί, μετά στη συνέχεια ενδεχομένως να μην χρειάζεται και να το εξάγουμε. Θα έρχεται ο άλλος εδώ.
Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Θα σας πω τι γίνεται. Εμείς έχουμε μια ανεκμετάλλευτη ουσιαστικά δεξαμενή πωλήσεων εξαγωγών εντός εισαγωγικά από τον τουρισμό. Δηλαδή, όταν δεχόμαστε τόσα εκατομμύρια τουριστών στην Ελλάδα, εάν όλοι αυτοί οι άνθρωποι έφευγαν και παίρνανε από μία φιάλη μαζί τους, δεν θα είχαμε άλλες. Ναι. Περίπου, σας το λέω. Ή όταν θα πηγαίνανε, που είναι το πιο σημαντικό, στο σπίτι τους, θα ζητούσαν πάλι ένα ωραίο ελληνικό κρασί. Εκεί έχουμε ένα μικρό κενό. Πρέπει λίγο να συνεργαστούμε καλύτερα με τα εστιατόρια εδώ
και
στη
ίσως
χώρα.
Θα πρέπει να παραχθούν και προϊόντα που να είναι κατάλληλα. Γιατί, για να πούμε και του στραβού το δίκαιο, εάν ο ξενοδόχος του ανεβαίνει το κοστολόγιο του υπερβολικά και υπάρχει μια άλλη φτηνή λύση η οποία του δίνει και μεγαλύτερο κέρδος, εντάξει,
δεν είναι τόσο
εύκολο να είσαι και άγιος.
Όχι, εύκολο δεν είναι να είσαι άγιος, αλλά δεν είναι τόσο υπερβολική η διαφορά. Απλώς θέλει μια καλύτερα συντονισμένη προσπάθεια και ίσως ο καθένας να εξηγήσει τα επιχειρήματά του και να βάλουμε λίγο κάτω τα νούμερα να δούμε ότι τελικά οι διαφορές δεν είναι τόσο μεγάλες.
Ναι. Λοιπόν, μπαίνω στο πειρασμό να κάνουμε άλλο ένα διάλειμμα για να μην κουράσουμε τον κόσμο και να επανέλθουμε με το κομμάτι
το
Mamma Mia. Here we go again.
Για τους φίλους που θυμάμαι αυτά τα βράδια, για τα νεύρα που μου σπάσαν στο στρατό, για τα όνειρα που μας τα δώσαν άδεια. Δεν θυμάμαι που την πάτησα κι εγώ. Για σένα κούκλα μου που βλέπω να παλεύει, και για μένα που έχω κολλήσει εδώ. Για τις μέρες που θα'ρθουν και τις φοβάμαι, σε έναν κόσμο που έχει αντίκρισμα σκληρό. Για τα χρόνια που θυμάμαι από το σχολείο, για όσα είδα και δεν ήθελα να πω, για αυτά που με έμαθα να ζω και να ελπίζω, και δεν είναι αυτά που βρήκα εγώ. Για τα σύνορα που θέλω, για κόσμους όμορφους που πάω να βρω, για τα μάτια σου που στο μυαλό μου ζουνε, για όλα αυτά που τώρα τραγουδώ.
Λοιπόν, πέταξα έτσι μια βόμβα κλείνοντας για το «Mamma Mia, here we go again». Το γεγονός αυτό καθ' αυτό είναι ότι τα Wines of Greece στην Αυστραλία έχουν συνεργασία με το Universal Pictures και είναι επίσημη χορηγή της πρεμιέρας του Mamma Mia, Here We Go Again, που θα γίνει στο Sydney σήμερα.
Αυτό ακριβώς. Πριν από λίγο μου ήρθαν στο κινητό μου οι φωτογραφίες, οι πρώτες που δείχνουν το branding και τα λογότυπα στην αίθουσα που γίνεται η πρεμιέρα. Λοιπόν, αυτό νομίζω ότι ήταν ένα αποτέλεσμα της συστηματικής δουλειάς που γίνεται τόσο καιρό και της δημοσιότητας που έχει αρχίσει να αποκτά το ελληνικό κρασί εκεί. Γιατί είχαμε και μια πολύ ένα πολύ σημαντικό αριθμό δημοσιευμάτων γύρω από το ελληνικό κρασί όλο αυτό τον καιρό που βρισκόμασταν στην Αυστραλία. Έτσι λοιπόν μας προσέγγισε η Universal Pictures και μας ζήτησε να γίνουμε χορηγοί σε
εντυπωσιακό
κρασί. Εντυπωσιακό, θα το έλεγα κι εγώ, και μεγάλη μας τιμή. Να γίνουμε λοιπόν χορηγοί στην επίσημη πρεμιέρα, η οποία θα πρέπει να πω ότι είναι και η πρώτη επίσημη πρεμιέρα που γίνεται σε σχέση με την ταινία. Mm-hmm. Γίνεται στο Sydney, γίνεται αυτή τη στιγμή. Έτσι προβάλλεται το έργο, γιατί εκεί είναι το απόγευμα.
Θα θυμηθούμε ότι φέτος το γυρίσανε στην Κροατία. Αυτό τη συνέχεια.
Αυτό λοιπόν ήταν
από
το θετικό.
Από κακούς χειρισμούς δικούς μας, θα έλεγα, τέλος πάντων.
Ότι ενώ γυρίστηκε στην Κροατία, τελικά αυτοί που θα πάνε εκεί θα πιούν ελληνικό κρασί. Και αυτό είναι ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία.
Δεν ξέρω, η Κροατία παράγει κρασί.
Παράγει πάρα πολύ ωραία. Μπορείς να σας ενημερώσω κιόλας.
Άρα το κερδίσαμε το σπαθί μας.
Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, μας προσέγγισαν και ζήτησαν λοιπόν να γίνουμε συνεργάτες τους για την πρεμιέρα αυτή. Μας έδωσαν, εμείς προσφέραμε κρασί. Επί της ουσίας. Μας έδωσαν ανταποδοτικά full branding σε όλο τα έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό, αναφορές
δηλαδή,
ουσιαστικά και λογότυπα τα οποία βρίσκονται πάνω στις προσκλήσεις και στις αφίσες της ταινίας, αλλά και μέσα στο χώρο που προβάλλεται η ταινία. Είχαμε τη δυνατότητα και στείλαμε ένα 30 δευτερολέπτων spot για το ελληνικό κρασί, το οποίο θα παιχτεί πριν από την έναρξη, και αυτό για μας είναι πολύ σημαντικό, γιατί με αυτόν τον τρόπο όλοι όσοι θα βρίσκονται στην αίθουσα θα το δουν.
Και είναι και μια εικόνα της Ελλάδας.
Αυτό ακριβώς. Έχουμε φροντίσει το σποτ αυτό να συνδυάζει όλα τα στοιχεία που κάνουν την Ελλάδα μοναδική, μέσα σε 30 δευτερόλεπτα, όσο αυτό γίνεται. Ευχαριστούμε το Στάθη το Σάλτα για την προσπάθεια.
Έχουμε τώρα πολύ καλούς σκηνοθέτες, έχουν βραβευτεί επανειλημμένως.
Έτσι ακριβώς. Και είναι ένα πολύ συμπυκνωμένο και αποτελεσματικό διαφημιστικό σποτ. Και παράλληλα θα τρέξουμε στη συνέχεια ένα διαγωνισμό.
Το οποίο το χρηματοδότησε ποιος?
Ποιο πράγμα? Το σποτ έχει ήδη δημιουργηθεί από την διεπαγγελματική Αμπέλου Κέιν και προσαρμόσαμε το κομμάτι αυτό που χρειαζόταν σύμφωνα με τις προδιαγραφές που μας ζήτησε η Universal,
δηλαδή,
για να
το
παίξει.
Έχει χρηματοδοτήσει. Έχει ήδη. Η διεπαγγελματική
Κλάδος και Αμπέλου. Ο κλάδος, ναι. Παράλληλα λοιπόν θα τρέξουμε τις επόμενες μέρες ένα διαγωνισμό για να κερδίσουν προσκλήσεις για τις υπόλοιπες προβολές της ταινίας όσοι ζουν στην Αυστραλία σε διαφορετικές πόλεις, ο οποίος θα τρέξει μέσα από τα social media, δίνοντάς μας ακόμα μεγαλύτερη προβολή. Να σας πω χαρακτηριστικά ότι όλο αυτό το ανταποδοτικό, δηλαδή το κρασί που δώσαμε εμείς σε φιάλες, κέρδισε διαφημιστική προβολή της τάξης των 100.000 ευρώ.
Καταπληκτικό.
Είναι τεράστιο το νούμερο και δεν ήταν τόσο πολλές φιάλες. Αλήθεια σας λέω. Ήταν πολύ λίγες.
Είναι για μια πρεμιέρα. Είναι δηλαδή. Και κανονικά οι περισσότεροι που παράγουν κρασί αναγκάζονται και κάνουν μεγάλη προσπάθεια διαφημιστικά.
Βέβαια. Είναι διπλό το κέρδος, διότι και δοκιμάζουν ελληνικά κρασιά και το επώνυμο ελληνικό κρασί παίρνει μια πολύ μεγάλη διάσταση μέσα σε μια τέτοια πρεμιέρα, αλλά δοκιμάζουν και τα προϊόντα αυτά καθεαυτά. Έχουμε φροντίσει να είναι εκεί οι εισαγωγείς, να μπορούν να μιλήσουν αν κάποιος θέλει κάτι να ρωτήσει. Προσπαθούμε να το φτιάξουμε όσο γίνεται καλύτερα, ώστε να κερδίσουμε τα μέγιστα από μια τέτοια δράση.
Εισαγωγή ελληνικών κρασιών υπάρχουν σε όλες τις πόλεις της Αυστραλίας?
Σχεδόν ναι. Δηλαδή τουλάχιστον στις 4 αυτές που εμείς έχουμε επισκεφθεί υπάρχουν. Ο κύριος αριθμός βρίσκεται στο Σίδνεϊ και στη Μελβούρνη και υπάρχουν μία με δύο εταιρείες στην Αδελαΐδα και στο Μπρίσμπαν, οι οποίες ασχολούνται με το ελληνικό κρασί. Τώρα, στόχος είναι να αυξηθούν, βέβαια, έτσι.
Μας μένει πάρα πολύ λίγη ώρα. Είχαμε πει να μιλήσουμε και για το ελληνικό κρασί, αλλά θα χρειάζεται να σας κάνουμε άλλη πρόσκληση τελικά, γιατί...
Αν βρίσκεται ενδιαφέρον το θέμα,
εγώ το βρίσκω ενδιαφέρον το θέμα, κυρία Μπλούχου, γιατί προέρχομαι από μια οικογένεια που αγαπούσε πολύ το κρασί και οι δύο γονείς μου. Και μάλιστα ο πατέρας μου Κάθε Κυριακή μας έφερνε και ένα κρασί για γνωριμία στο τραπέζι, το κυριακάτικο.
Τι ωραία.
Ναι, στις δύο κόρες του για να μας μάθει να πίνουμε.
Πρέπει να αρχίσετε να ακολουθείτε τις εκδηλώσεις μας εντός χώρας, που είναι το πιο εύκολο, και μετά
και
να
κάτι,
επεκταθούμε.
Όλο και κάτι παρακολουθώ. Εντάξει, όχι, όση δυνατότητα έχω, παρακολουθώ. Μ' αρέσουν κιόλας, ομολογώ, να δοκιμάζω καινούργια κρασιά.
Αυτό είναι, ότι όποιον τον τζιμπήσει, λέει, το μικρόβιο του κρασιού, δεν τον ξαναφύνει ποτέ, δεν γιατρεύεσαι.
Αλλά είμαστε μακριά από τη Γαλλία, όπου έχω δει παιδιά στην Κρήτη κάτω, σε εινοποιείο που είχαν πάει για να παρακολουθήσουν, να παρακαλάνε τους γονείς τους να τους δίνουν το χαρτζιλίκι τους για να αγοράσουν και κάποια άλλα κρασιά να δοκιμάσει όλη η οικογένεια.
Αυτό, και
αυτό είναι πολύ μακριά από εμάς. Δηλαδή
είναι,
δεν το...
αλλά θα έρθει, πιστεύω. Γιατί φαντάζομαι. Προσπαθούμε και είναι μέσα στο γονίδιο του Έλληνα το κρασί. Κάποια στιγμή θα φτάσουμε και σε πιο εκλεπτισμένες, αν θέλετε, προσεγγίσεις που θα μπορέσουν να οδηγήσουν εκεί.
Πάντως έχει αυτό το που είναι σίγουρα χαρακτηριστικό, είναι η μεγάλη βελτίωση που υπάρχει στο ελληνικό κρασί και το ότι έχει αρχίσει ο κόσμος να αντιλαμβάνεται ότι δεν φτάνει απλώς να κάνεις κρασί και δεν φτάνει απλώς να βάζεις και καμία διαφήμιση και τελειώσαμε.
Όχι, δεν φτάνει. Η απόδειξη είναι το 67% που είπατε όσων δοκιμάσανε τα κρασιά στην Αδελαΐδα, που είπανε ότι είναι υψηλής ποιότητας, έτσι, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν έχουμε κουβαλήσει πίσω μας μια ιστορία που δεν ήταν τόσο καλή.
Χρειάζεται να τα σβήσουμε όλα αυτά.
Ναι, και είναι δύσκολο. Άλλο να ξεκινάς από το μηδέν, άλλο να ξεκινάς από το μείον. Νομίζω όμως ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Χρειαζόμαστε πολλή προσπάθεια ακόμα και χρειάζεται να είμαστε συντονισμένοι και να πηγαίνουμε όλοι μαζί. Εγώ με αυτό θα ήθελα να κλείσω. Δεν ξέρω αν έχετε να με ρωτήσετε κάτι άλλο, γιατί αυτή είναι η σκέψη πίσω από τους Έλληνες συνοποιούς και πίσω από τη διεπαγγελματική ίνου.
Αυτό, δεν έχουμε χρόνο για να μπορέσουμε να μιλήσουμε για τάσεις και για άλλα θέματα που είχα στο νου μου, ήθελα να μιλήσουμε, γιατί πάρα πολλές από τις τάσεις που υπάρχουν σήμερα στο ελληνικό κρασί δείχνουν και το γεγονός ότι έχουν αρχίσει και έχουν περισσότερη διεθνή οπτική.
Έτσι,
οι άνθρωποι
ακριβώς
που καλλιεργούν εδώ.
Έτσι ακριβώς. Είναι ένα προϊόν το οποίο μας βοηθάει να ερχόμαστε σε επαφή με πάρα πολλούς ανθρώπους σε όλο τον κόσμο και να παρακολουθούμε το τι γίνεται γύρω μας, χωρίς απαραίτητα να πρέπει απολύτως να το ενστερνιστούμε, αλλά βοηθάει στο να ανοίγουν οι ορίζοντες.
Ναι. Είδα δηλαδή και φέτος πάρα πολύ, και φέτος τέλος πάντων, όχι φέτος, δεν γίνεται σε ένα χρόνο αυτή η ιστορία, τα τελευταία χρόνια που κάποιοι που δεν έκαναν ροζέ ξεκινήσανε και κάνουν, γιατί είναι ένα κρασί που έχει σε διεθνές επίπεδο αρχίσει και ζητιέται.
Έχει μια τάση και γι' αυτό και εμείς κάναμε για ένα εξειδικευμένο masterclass στην Αυστραλία, ειδικά για τα ελληνικά ροζέ, τα οποία παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, έχουν μεγάλη γκάμα και μπορούν να συνδυαστούν πάρα πολύ ωραία με τα ελληνικά καλοκαιρινά φαγητά. Θα πρότεινα ανεπιφύλακτα σε όλα σας τα λαδερά που θα τρώτε αυτές τις μέρες να διαλέξετε ένα ωραίο ροζέ και δύο και τρία και δοκιμάστε ποιο σας αρέσει καλύτερα με αυτό που τρώτε.
Ακριβώς, γιατί δεν είναι το ίδιο για την μπάμια και το ίδιο για το φασολάκι. Το ένα έχει πολύ μεγαλύτερη μυρωδιά, θέλει κάτι πιο αρωματικό, φαντάζομαι.
Είναι ωραίο το παιχνίδι. Είτε τελικά καταλήξει σε συμπέρασμα ότι θα έπρεπε να είναι το ίδιο είτε διαφορετικό, το παιχνίδι νομίζω είναι αυτό που μετράει.
Και ουσιαστικά το κόστος του κρασιού δεν είναι τόσο μεγάλο ώστε να κάποιο να έχει πρόβλημα να πάρει ένα κρασί.
Η ουσία είναι ότι πρέπει να πίνουμε ποιοτικά με τέτοιο τρόπο ώστε το κόστος μας να μην είναι τόσο πολύ μεγάλο. Να πίνουμε κάτι που επιλέγουμε και είναι μέσα στα πλαίσια.
Και αυτό είναι και καλό, γιατί άμα πίνουμε και πάρα
μέτρο,
πολύ
με
είναι
μέτρο.
Κακό. Είναι αρνητικό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Μπλούχου, που ήσασταν κοντά μας για την κουβέντα αυτή, την πολύ ωραία κουβέντα με την κυρία Ελένη Μπλούχου, η οποία είναι project manager για την προβολή του ελληνικού κρασιού στην Αυστραλία. Να ευχαριστήσουμε και όσους μας ακούνε αυτή τη στιγμή. Ελπίζω να είναι και κάποιοι από τους Έλληνες της Αυστραλίας που μπαίνουν σε όλες αυτές τις δράσεις. Τα σχέδια συνεχίσετε και φέτος την εκπομπή.
Ναι, συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε και μέσα στο καλοκαίρι. Θα σταματήσουμε για λίγο και ξανά το Σεπτέμβριο πιο δυνατά. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και εγώ που με καλέσατε. Εύχομαι πραγματικά να είναι ένα θέμα που άρεσε στους ακροατές σας και κυρίως να δοκιμάζουν ελληνικά κρασιά.
Ωραία. Τώρα από τον Στέλιο Καμπουρόπουλο που ήταν στην ρύθμιση του ήχου, τη Χρυσάνθη Φραντζεσκάκη που ήταν στο μικρόφωνο και τη Μαρία Ρεμπούτσικα που μας έκανε τις ωραίες μουσικές επιλογές. Να κλείσουμε εδώ, να σας ευχηθούμε ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας και να σας δώσουμε ραντεβού για την Πέμπτη, πάντα μέσα από τη συχνότητα της Φωνής της Ελλάδας. Να είσαστε καλά.
Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.